რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თქოს მთელი ახალი ამბების შემდეგ თქვენელით მეათე სტუდია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი რომელსაც მე გავუძღობი პრაღის სტუდიიდან ჯერ მოუსმინეთ საომე ასათიანს ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
დონალდ ტრამპი იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. თბილისში სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა ბრალდებულმა დეკანოზმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ საგარეო ტურნეს ჩრდილს აყენებს ტრამპის გადაწყვეტილება სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯეიმს კოუმი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სააგენტოს გამოძიებას რუსეთის ოფიციალურ პირებს და ტრამპის გარემოცვა შორის კავშირების შესახებ. შემდეგ ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ტრამპი თებერვალში შეეცადა კოუმიზე ზეწოლა განეხორციელებინა საიმისოდ, რომ მას შეეწყვიტა გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის პირველი მრჩევლის გარშემო, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, იცრუა რუსეთთან თავისი კავშირების თაობაზე. ამავე დროს თეთრ სახლს სირთულე შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს ტრამპმა გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხების თანახმად კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზარდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზარდებათ თავისუფლების ხარისხი. მისი კონკურენტი რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმების შეცვალოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ კვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოხვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარემ, მან არგუმენტად დაასახელა საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობითი მტკიცებულებები, რომლებიც შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19 მაისს დაიწყო დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. მას პროკურატურა ადანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ჩენახვაში. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შვედეთის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით, პროკურორმა მარიანა ნიუმ მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა წინასწარი გამოძიება. 19 მაისი იყო ბოლო ვადა, როცა შვედეთის პროკურატურას ან უნდა მოეხსნა, ან განეახლებინა ასანჟის დაპატიმრების ორდერი. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილების შემდეგ ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარსდგა სასამართლოს წინაშე. ვიკლიქსის დამფუძნებელი, რომელიც უარყოფს გაუპატიურების ბრალდებას, გამოთქვამს შიშს, რომ შვედეთმა ის შესაძლოა გადასცეს შეერთებულ შტატებს, სადაც ის შეიძლება გაასამართლონ შეერთებული შტატების 100,000-ობით საიდუმლო, სამხედრო და დიპლომატიური დოკუმენტის გასაჯაროების გამო. ბალკანეთის 6 ქვეყნის ლიდერები 24 მაისს შეხვედრას გამართავენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ხელმძღვანელთან ფედერიკა მოგერინისთან, რათა განიხილონ მზარდი დაძაბულობის დაძლების გზები და განაახლონ ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობა. მოგერინიმ ალბანეთის, ბოსნიის და ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიის და სერბიის ლიდერები ბრიუსელში სამუშაო სადილზე მიიწვია, რათა განიხილონ რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. როგორც მოგერინის ოფისი უწყება, შეხვედრის მიზანი იქნება წინსვლის გზის ერთობლივი ძიება. ბოლო პერიოდში გაღრმავდა და პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში მიმდინარე თვეში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა იქ პარლამენტზე მიიტანეს იერიში, თუმცა როგორც ამ კვირაში გამოიკვეთა, სკოპიემ შეძლო იქ კრიზისის განმოხტვა ახალი მთავრობის დანიშნით. მომავალ კვირაში კოსოვოშია დანიშნული ვადამდელი არჩევნები.
გერმანიისპირეთ ახალი ამბების გამოშვება, მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაუბრებლად ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. გიწევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. რადიო ჟურნალში დღეს თავიდან გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ერთი გამოკითხვის შედეგების გარშემო.
შეუმოსავი ხალხი დადეს.
არ უნდა დაშვებიყო. იმიტომ რომ кай ცხოვრება იყო.
დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება ქართულ ეროვნულ სამოს, რომელიც ნიმუშები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა.
იმის მიხედვით თუ რომელ პერიოდში რომელი ქვეყნის ასე ვთქვათ დამპყრობლის გავლენის ქვეშ ვექცეოდით ჩვენ, ამან გარკულწილად რაღაცა პატარა ცვლილებები შეიტანა ჩვენ კოსტიუმში.
მეათე სტუდიაში დღეს ლიტერატურაზეც ვისაუბრებთ. თბილისში სულ მალე დაიწყება მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი.
თან საზოგადოებაში ხვდები ხა სოციალური მედია და სოციალური ქსელი მაინც ძალიან ისეთია, ხო, რავლის თქმელია, ძალიან ხშირად ვაწყლები რაღაც თქვათ კომენტარებს შემთხვევით უცნობებ, აი მე აი როდის დაიწყება ფესტივალი.
მოგესალმებით, მეათე სტუდიაში სპორტზეც ვისაუბრებთ. გარდა სპორტული მიმოხილვისა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარე კოჩა სვანიძესთან, რომელიც პრაღას სტუმრობდა.
ეს ბიჭები უსტანდარტები, ვინც ითამაშებენ სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნის მოთამაშეები, უკვე არიან ბევრი მათგანი დიდი თავის ნაკრების წევრები და ძალიან ბევრი მათგანი ვისაც ჯერ კიდე არის საზოგადოება მომავალში სერიოზული ვარსკვლავად მოგვივლინება მსოფლიო რაგბის.
ესეა ჩვენი თემები. მეათე სტუდიას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა მნიშვნელოვან ნაწილს გულისწყდება საბჭოთა კავშირის დაშლაზე. გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო. თუმცა ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამ განაპირობა საქართველოს მოსახლეობის ამგვარი განწყობა და რას უნდა ნიშნავდეს ეს.
ეს საბჭოთა ჰიმნია, რომელსაც ვერაფრით შეელია რუსეთის პოლიტიკური ელიტა და საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 9 წლის თავზე მისი მუსიკა რუსეთის ფედერაციის ჰიმნის მუსიკად დაამტკიცა. ასევე საყოველთაოდაა ცნობილი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრი საბჭოთა კავშირის დაშლაზე.
Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.
Unda vaghiarot da mis shesakheb me adrets mitkvams, rom sabchota kavshiris dashla iqo saukunis udidesi geopolitikuri katastrofa. Rusatis khalkhistvis ki is ikza namdul dramat. Ათეულობით მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე და თანამემამულე აღმოჩნდა რუსული ტერიტორიის მიღმა.
გეოპოლიტიკურ კატასტროფად და ნამდვილ დრამად შეიძლება არ მიაჩნიათ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლამ კი ნამდვილად დაწყვიტა გული საქართველოს მოქალაქეთა მნიშვნელოვან ნაწილს.
იმ დროს არ გშიოდა, არ გწყურობდა, არ გციოდა და ყველაფერი ხელმისაწვდომი ქონდა, იმიტომ რომ ოჯახში მისი შიში არ ქონდა, რომ მეორე დღეს ოჯახს კურს ვერ აჭმევდი. დღეს ყველაფრის შიში, შიმშილიც არის, წყურვილიც არის. აი, როგორ გითხრა, შეუმოსავი ხალხი დადეს.
არ უნდა დაშვებიყო. იმიტომ რომ кай ცხოვრება იყო. кай ცხოვრება იყო. მე ახლა ესე იგი რა არის? ყველაფერი ესეა თუ ისე ყველაფერი უფასო იყო რა, ყველაფერი. წადი აბა ახლა ახლა მიდო პოლიკლინიკაში მიდო, რაღაც ანალიზმა მიიღე, 12 ლარი უნდა გადაიხადო.
Кавказის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ამგვარად ფიქრობს საქართველოს მოქალაქეთა 42%. ცენტრის დირექტორის კობა თურმანიძის თქმით, ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია სოფლად და უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში, სადაც საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდ მოვლენად მიიჩნევს გამოკითხულთა შესაბამისად 50-ი და 45%. რაც შეეხება ასაკობრივ ჯგუფებს, 18-დან 95 წლამდე მოქალაქეებში ეს მაჩვენებელი 90%, 36-დან 45 წლამდე მოქალაქეებში 40%, ხოლო 56 წელს ზემოთ 57%.
ასაკობრივ ჭრილში თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ხანდაზმულებს უფრო მეტი ნოსტალგია აქვთ, ვიდრე ახალგაზრდებს. და ყველაზე მთავარი რაც არის, ის ვინც ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო, არ ნიშნავს იმას, რომ მისტირის და უნდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ანუ იმ ადამიანების დიდი ნაწილი ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერიცაა. ჩვენი ინტერპრეტაცია ამ შედეგების ის გახლავთ, რომ ხალხს აქვს ნოსტალგია უკეთესი საცხოვრებელი პირობებისა და უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობის, ყოველ შემთხვევაში ნაკლები უთანასწორობისა, და აქედან არის გამომდინარე ის ნოსტალგია და უარყოფით შეფასება საბჭოთა კავშირის დაშლისა. საბედნიეროდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 1/2 უკან მიგვექაჩება საბჭოთა კავშირის.
კობა თურმანიძის ამ ოპტიმიზმს კვებავს სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა 65% მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, რომელიც დაარსებულია დასავლეთი ევროპის ქვეყნების მიერ, ხოლო რუსეთის მიერ დაარსებულ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს მხოლოდ 21%. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, ფილოსოფოსი გიანოდია ვარაუდობს, რომ გამოკითხულთა იმ 42%-ის პასუხი, რომელსაც საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდ მოვლენად მიაჩნია, სიჭაბუკისა და სტაბილურობის ნოსტალგიამ განაპირობა.
ეს ნოსტალგია, სხვა ბუნებრივია ამ აზრით, მაგრამ მას ჩვეულებრივ უნდა ათონასწორებდეს ერთგვარად სამოქალაქო განათლება, შეგნება, სოდნა იმისა, რომ ეს საბჭოთა წარსული იყო ერთი შრივ რეპრესიული, რომ ეროვნული თავისუფლება არ იყო, რომ ეკონომიკური განვითარება გიბითაც ჩამორჩებოდა საბჭოთა კავშირი მოწინავე ქვეყნებს და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი იმიტომაც არის, რომ ეს დაიშალა. ცხადია, ეს ადამიანების ცნობიერებაში თუ არ არის აქტუალიზებული, შემდეგ ეს ერთგვარი ბუნებრივი ნოსტალგია ჭარბობს. და როგორც ჩანს, აი საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ელიტის დონეზე ყველა ამბობს, რომ აი ევროპა გვინდა, დემოკრატია გვინდა, საბაზრო ეკონომიკა გვინდა და ასე შემდეგ, ეს შეხედულებები ერთგვარი ზედაპირულად არის ძალიან ათვისებული და არ არის ადამიანებს არ აქვს ეს გააზრებული და გაშინაგნებული, და სწორედ ამიტომ საკმაოდ მაღალი რიცხვია იმ ადამიანებისა, ვინც მისტირის საბჭოთა კავშირს როგორც სტაბილობის რაღაც მინიმალური ყოფილი კეთილდღეობის ხანას.
მსგავსი განწყობებია რუსეთშიც. მიმდინარე წლის დასაწყისში რუსეთში მოქმედმა სოციოლოგიური კვლევების ავტორიტეტიანმა ცენტრმა, ლევადას ცენტრმა, გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც დროთა განმავლობაში ტერმინმა საბჭოთამ დადებითი შინაარსი შეიძინა. რუსეთის მოქალაქეების 53% მისტირის ერთიან საბჭოთა ეკონომიკურ სისტემას, მაშინ როცა 10 წლის წინ ეს მაჩვენებელი 49% იყო. ლევადას ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსეი გრაჟდანკინი ამბობს, რომ ხალხს ენატრება იდეალიზებული საბჭოთა წარსული და ამ ნოსტალგიის ხარისხი დამოკიდებულია ასაკზე. საბჭოთა კავშირის დაშლაზე ნაღლობს 55 წელზე მეტი ასაკის რუსეთის მოქალაქეთა 83%. 40-54 წლის მოქალაქეებში კი ეს მაჩვენებელი 40%-ია. გარკვეულწილად ეს არის ახალგაზრდობის მოგონებები, როცა ჰაერი და არაყი უფრო სუფთა გონია, ძეხვი კი უფრო გემრიელი, მიაჩნია რუს სოციოლოგს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამ მოგონებებს ნოყიერად კვებავს რუსეთის სახელმწიფო პროპაგანდა, რომელიც განსაკუთრებულად ძლიერია მის მეზობელ ქვეყნებში. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლის თამარ კინწურაშვილის თქმით, რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედაც რომ საერთო საბჭოთა წარსულის იდეალიზებაა.
მიზან მიმართულად მუშაობენ ამაზე. აქ შეიძლება ვისაუბროთ ორი ჯგუფის არსებობაზე, ვისაც არ უნახავს, არ გამოუწია საბჭოთა კავშირი და რაღაც იდეალიზება ხდება მის წარმოდგენებში, შეიძლება იმის გამო, რომ სოციალურად მეტი დაცულობა იყო, ესეთი სტერეოტიპი ცელდება, იმიტომ რომ არსებობდა მინიმალური გარანტირებული ხელფასი, და მეორე უფროსი თაობა, რომელსაც აქვს ეს სენტიმენტები, იმიტომ რომ ამ დროში ცხოვრობდა და მისთვის ეს ვითარება არის ნაცნობი.
Тамар Кинцурашвилис ткмит, русული пропаганда ხშირ შემთხვევაში ნოყიერ ნიადაგს პოულობს იმ ახალგაზრდებში, რომლებიც სათანადო წოდნის არ ქონის გამო უკრიტიკოდ იღებენ უფროსი თაობის წარმომადგენლებისგან ან და რუსეთის მიერ დაფინანსებული მედიიდან მიწოდებულ ინფორმაციას.
ახალგაზრდები ამბობენ, რომ აი ბებიებისგან და ბაბუებისგან იციან, რომ სოციალურად გაჭირვებულები მაშინ არ იყო, თუ გარანტირებული იყო რაღაც სამსახური და აი ამაზე აპელირებს ძირითადად, იმიტომ რომ მთლიანი სურათი როგორ მოქმედებდა ეს სისტემა, როგორ იყო გარანტირებული ეს მინიმუმი და რა მოვიდა შემდეგ საბჭოთა ეკონომიკას, ამის შესახებ წარმოდგენა არ აქვს. ალბათ მე მგონი ამ მიმართულებითაც უნდა დავიწყოთ დისკუსია მსჯელობა და რაც თავარია ისტორია უნდა უფრო რეალური სახით მივაწოდოთ ახალგაზრდებს.
რაც შეეხება სოციოლოგიური გამოკითხვის ერთი შეხედვით პარადოქსულ შედეგს, გამოკითხულთა მნიშვნელოვან ნაწილს გულისხმობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო, მაგრამ ასევე დიდი ნაწილი მიესალმება ევროკავშირში შესვლას. ამასთან დაკავშირებით ფილოსოფოსი გია ნოდია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მოქალაქეების დიდ ნაწილში ემოციას ძალავს ლოგიკას.
ისინი აზროვნებენ უფრო რაღაც ემოციური ასოციაციებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი როგორც თუ საბჭოთა კავშირი ასოცირებულია ერთის მხრივ, ნუ ბევრი ჩემი თაობის ხალხის ახალგაზრდობასთან, ახალგაზრდობა ყველას კარგად ახსენდება როგორც წესი და სტაბილობასთან და სიმშვიდესთან და ნუ ეს მოსწონთ და ევროკავშირიც ასოცირდება ერთგვარად მშვიდობასთან, კეთილდღეობასთან, სტაბილურობასთან და ნუ ადამიანები ვერ ხედავენ ხშირად წინააღმდეგობას, ნუ თუ საბჭოთა კავშირში იყო მშვიდობა და კეთილდღეობა, ნუ ევროკავშირშიც იქნება მშვიდობა და კეთილდღეობა და ახლა ამის უკან რა ასე ვთქვათ ის რომ ამ ორი ერთეულის უკან საპირისპირო ღირებულებები, ნორმები და ინსტიტუტები დგას საბჭოთა კავშირსა და ევროკავშირს გულისხმობ, ეს ბევრ ადამიანს არაა კარგად გააზრებული, მათ უნდათ უბრალოდ ეს გარანტირებული კარგად ყოფნა, ასე ვთქვათ.
თუმცა გარანტირებული კარგად ყოფნისთვის კარგი განათლებაა საჭირო, რათა საზოგადოებამ შეძლოს საბჭოთა წარსულისგან გათავისუფლება. თამარ კინწურაშვილის თქმით, ამ მიმართულებით დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი პირველ რიგში სკოლებში.
ჩვენ არ მოგვიხსენია გადაფასება იმ ისტორიის სახელმძღვანელოების, რომლებიც არსებობდა მაშინ და რეალურ ისტორიას არ ვასწავლით თუნდაც ახალგაზრდებს სკოლაში. და ბევრი ინფორმაცია მეტყოდეთ მაშინ დახურული იყო ეს ყველაფერი, არ ვიცი, ამიტომ გადააზრება საბჭოთა წარსულის შეიძლება იყოს პროპაგანდასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მიდგომა და ნადატივი ამ თვალსაზრისით, ალბათ უნდა შეიქმნას და უნდა დავჯერდეთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირი და გვერდო მემკვიდრეობის ხელმძღვანელობაში მაქვს სახელმძღვანელოები, რომლებიც პრობლემას ქმნიან ამ მხრივ.
Разумсалебу თქვენსმენდი ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის თამარ კინწურაშვილის ხმით. ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება ეთერშია მეათე სტუდია. ჩვენი გაცემა გრძელდება ქართული სამოსის, ქართული ტავარის თემით. 18 მაისს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა მის საცავში არსებული ქართული ეროვნული სამოსი, რომელიც მე-18 მეოცე საუკუნის ნიმუშებს წარმოადგენს. მათ შორის გამოფენაზე ნახოს შეეძლო ენახა რამდენიმე კონკრეტული მემორიალური ტანსაცმელი და აქსესუარი. 18 მაისს აღინიშნა საქართველოში ქართული ეროვნული სამოსის დღეც. რას იცმევდნენ გასულ საუკუნეებში საქართველოში? რა გავლენა ჰქონდა სამოსის ფორმირებაზე საქართველოს პოლიტიკურ ეკონომიკურ მდგომარეობას? ამის საუბარზე ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გავიარეთ რა ტყე, ჩვენ შევხვდით სამ ქალს, რომლებიც დამფრთხალნი გაიქცნენ. მათეცვათ მოკლე კაბა და შარვალი, ხოლო ქვედა ნაწილი დაბარული ჰქონდათ საბურველით, რომლის ტარებაშიც ისინი დიდ ხელოვნებას ამშღავნებდნენ. ეს არის ამონარიდი ინგლისელი მკვლევრისა და მოგზაურის ფილიპ გროვერს ჩანაწერიდან, სადაც ის 1874 წელს რაჭაში მოგზაურობის შესახებ წერს. აი რა წერს კიდევ ერთი მოგზაური 1988 წელს ქართული სამოსის შესახებ. ჩვენ მოგვეცა შემთხვევა, გვეხილა იქაური ლამაზი ქალის მოხდენილი სადღესასწაულო ტანსაცმელი. ოქროს სირმით გრძელი შავი ხიფთნის ქვემოდან ეფექტურად მოსჩანს წითელი შარვალი, წელზე შემოჭერილი ლამაზი ქამრით. ხიფთანის მკერდი მორთულია წითლად. ქამარზე მომაგრებულია თეთრი წითელი კვადრატებიანი გრძელი და ფართო წინსაფარი. თავსამკავლი რაღაც დოლბანდის მსგავსია, საიდანაც უკან ეშვება წითელი ფოჩებიანი თეთრი თავსაბურავი. როგორც ჩანს, ქართული ტრადიციული და ამასთანავე მეტად მრავალფეროვანი სამოსი განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა უცხოელ მოგზაურთათვის. საქართველოში სამოსის ისტორიის დასაწყისად ხელოვნებად მცოდნეები მეექვსე საუკუნეს მიიჩნევენ. ჯვრის მონასტერზე გამოსახული რელიეფი, მამაკაცის შესამოსელი, რომელსაც ცრუსახელოიანი სათავადო კაბა ეწოდება. ეს არის პირველი და უძველესი ვიზუალური ინფორმაცია ქართული სამოსის თაობაზე. რაც შეეხება რეალურ სამოს, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, ის თარიღდება 18-19 საუკუნეებით. სწორედ ეს სამოსი გამოიფინა 18 მაის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, სადაც დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა ენახა მეგრული, სვანური, ხევსურული, თუშური, მთიულური, ქართლკახური, იმერული სამოსი, აქსესუარები თუ სხვა ატრიბუტები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო რამდენიმე მემორიალური ხასიათის სამოსიც, მათ შორის თეიმურაზ მეორის, ქართლკახეთის მეფის სამეფო კაბა, ასევე გურიის მთავრის შვილის, ნინო გურიელის სამოსის კომპლექტი, რომელიც 18 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება. გულიკო კვანტიძე, გამოფენის მთავარი კურატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოფენის რამდენიმე ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას.
დიდად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ის, რომ გავაცოცხლეთ, შევძელით ეს ჩვენი ფონდის მასალების საშუალებით აფხაზი ქალის ჩაცმულობა, ლაზი ქალისა და წარმოდგენილი იგი ტინგილო ქალისა. ამ გამოფენის მთავარი არსი არის 18-19 საუკუნების საქართველოს ეპოქის გაცოცხლება, ეპოქალური გაცოცხლება. რა თქმა უნდა, ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია ქართულ ეროვნულ კოსტიუმზე, მაგრამ იმიტომ რომ ზოგადად ეპოქაზე ქონოდა წარმოდგენა, ან ვინც იცის განეახლები და ეს ინტერესი და ცნობის მოყვარეობა, ჩვენ შევძელით მეტნაკლებად გაგვეცოცხლებინა იმ დროინდელი საყოფაცხოვრებო ნივთების საშუალებით ეს ყველაფერი.
რესტავრატორმა ეკატყა შელაშულმა ნინო გურიელის კაბის რესტავრაციაზე იმუშავა. იქიდან გამომდინარე, რომ კაბა ნატურალური აბრეშუმის ნაზიქსობრისაგან არის შეკერილი, დროთა განმავლობაში ის საკმაოდ დაზიანდა. განსაკუთრებით დაზიანებული იყო სარტყელი და გულისპირი. ეკატყა შელაშული კაბის ქსოვილის განსაკუთრებულობასა და ზოგადად უზადო ნაკეთობაზე საუბრობს.
მასი არის თავის ბუნებრივი მცენარეული სახეები და ასევე იფიქრებთ, რომ ოქრომკედით შესრულებულია ეს მანები, მაგრამ თვითონ ქსოვილია ესე მოქსოვილი, ანუ და არა ხელით ნაკეთები, კაბალთვლებით არის და კილიტებით შემოსილი და ხავერდია გამოყენებული და ოქროსა და ვერცხლის ზაფებით არის ეს გარშემო შესრულებული მანები.
რა თქმა უნდა, რომ საუკუნების განმავლობაში ქართულმა ტრადიციულმა სამოსმა არაერთი სახეცვლილება განიცადა. ეს სახეცვლილება ძირითადად გამოწვეული იყო ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკური თუ კულტურული მდგომარეობით. ქართულ სამოსზე მნიშვნელოვან ასახვას პოვებდა საქართველოს ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან იზოლდა მელიქიშვილი, ხელოვნებათმცოდნე.
იმის მიხედვით, თუ რომელ პერიოდში რომელი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, დამპყრობლის გავლენის ქვეშ ვექცეოდით ჩვენ, ამან გარკვეულად რაღაცა პატარა ცვლილებები შეიტანა ჩვენ კოსტიუმში. აი, დასავლეთ საქართველოში მაგალითად, განსაკუთრებით ქალის შესამოსელში ძალიან კარგად ჩანს თქვათ იქ ოსმალური ელემენტების გავლენა. სამცხე-ჯავახეთში ასევე ძალიან კარგად ჩანს აი მუსულმანური სამყაროს გავლენა. ისევე როგორც მაგალითად გვიან 18-19 საუკუნის მიჯაზე კარგად ჩანს ისტორიულ ჰერეთში ასევე მუსულმანური სამყაროს გავლენა. ხლა აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ირანის გავლენის ქვეშ ვიყავით საკმაოდ და ხშირად გვიპყრობდა ირანი, აღმოსავლეთ საქართველოში ნაკლებ არის ასახული, თქვათ, ასევე ამ ირანული სამყაროს გავლენა, რაც ქართულ სამოს შეეხება.
იზოლდა მელიქიშვილის სიტყვებით, მსოფლიო ხალხებისაგან ყველაზე გამორჩეული თვითმყოფადი ქართული სამოსი ეს ხევსურული ტანსაცმელია.
ზოგადად აი ხევსურულ სამოს გარკვეულად შუმერულ, აქადურ, მიდიურ სამყაროსაც უკავშირებენ, იმიტომ რომ მისი თქვათ ფორმა აი ამ ხევსურული სამოსისა, ფერადოვნება, თავად აი იმ დეტალების მოხარგვა, რომელიც თქვათ ხევსური ქალის სტალავარს აქვს ან ხევსური მამაკაცის სტალავარს, აი ამ ძველ სამყაროსთან გარკვეულ კავშირში არის. მაგრამ სხვა თვალსაზრისით, აი უკვე 18-19 საუკუნეში ხევსურული სამოსი აბსოლუტურად გამორჩეული არის შესრულების ტექნიკითაც, ფერთაგამითაც და რა თქმა უნდა თავისი ფორმითაც.
ქართული ჩასაცმელის შესახებ წყაროები მეტად მწირია. შეიძლება ითქვას, რომ ადრე და შუა საუკუნეების წერილობითი წყარო, სადაც მეტნაკლებად სრულყოფილი ინფორმაცია იქნებოდა ტანისამოსის შესახებ, არ მოიპოვება. ადრეული პერიოდის ქართული ჩასაცმელის შესასწავლად ხელოვნებათმცოდნეებს მხოლოდ ეკლესიებში შემონახული მხატვრობა, ბარელიეფები და მინიატურები აქვთ. რომლის საფუძველზე შეიძლება ძირითადი სტილის და ჩაცმის მორთულობის განსაზღვრა. სამოსის შესახებ ინფორმაციას ინახავს გვიანი პერიოდის ქართველ ავტორთა, მათ შორის ვახუშტი ბატონიშვილის, იოანე ბატონიშვილის, პაპუნა ორბელიანის ნაშრომები. საინტერესო ცნობებს შეიცავს ქართული ტრადიციული სამოსის შესახებ ასევე მზითვის წიგნები. იქ ტანსაცმლის სახეობათა, ქსოვილებისა და სამკაულების ჩამონათვალი ამოცემული. სწორედ ამ წყაროებში მეთვრამეტე საუკუნის მიწურულიდან მოიხსენიებიან მკერვალნიც, ჩოხების მკერავები, იგივე დერციკები.
როდესაც ვთქვათ, ყავდათ შეგირდები აი ამ დერციკებს, ანუ ჩოხების მკერავებს, ხო? მათ სპეციალურად როდესაც განსწავლიდნენ და შეასწავლიდნენ ხელობას, მერე უკვე ხდებოდა ხოლმე მათი კურცხევა შეგირდისა ოსტატებად. და ფოტოებიც კი არის ამისი, ძალიან საინტერესო ფოტო ერთ-ერთი უძველესი, სადაც შედან კერავები და დიდი მაკრატლები აქვთ ესე კამარში გარჭობილი. და ერთი, რომელიც მათ უკვე აკურცხეს, დგას მაკრატლის გარეშე ხელში ყვავილების თაიგულით.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანების სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ქართული ტრადიციული სამოსი სხვადასხვა სახით გვხვდება. ამის საილუსტრაციოდ იზოლდა მელიქიშვილის ივანე ჯავახიშვილის ჩანაწერი მოყავს.
ერთი ხელიო სანამუსო სამოსიო ყველა გლეხის ოჯახშიც კი ინახებოდა. ანუ სამოსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. სამოსი ეგრეთ წოდებული სახმარი სამოსი, ანუ ყოველდღიური, და სანამუსო, ანუ გარეთ გასასვლელი. ეს რაც შეეხება თქო დაბალ სოციალურ ფენას, ანუ ნორმალური ჩოხა, ნორმალური ხახალუხი, ჩასაცმელი ყველა გლეხის ოჯახშიც კი იყო.
ქართული ეროვნული სამოსის ჩანაცვლება ევროპული კოსტიუმებით 19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან დაიწყო. რუსეთსა და ევროპასთან დადებულმა სავაჭრო-ეკონომიკურმა კავშირებმა სხვა მოთხოვნები გაუღვივა ქართულ საზოგადოებას, რაც თავდაპირველად ჩაცმასა და სახლის ევროპულად მოწყობაში გამოიხადა. თბილისის ეგრეთ წოდებულ ევროპულ ნაწილში პასკევიჩ-ერევანსკის სახელობის მოედანსა და გოლოვინის პროსპექტზე გაჩნდა რუსული და ევროპული ტანსაცმლის მაღაზიები და სალონები. მაღაზიის მფლობელები ხან დროებით და ხან მუდმივად იწვევდნენ ევროპული სამოსნის ხელოსნებს. თბილისში უპირატესობა ენიჭებოდა ფრანგულ მოდასა და შესაბამისად ფრანგულ საქონელს. უხვად იყო დახლებზე ძვირად ღირებული და ხარისხიანი ქსოვილები. მე-19 საუკუნეში კაცებმა ჩაიცვეს ფრაკი, სერთუკი, სმოკინგი, თეთრი პერანგი და წელში გამოყვანილი შარვალი. აქსესუართაგან კი აუცილებელი იყო ხელთათმანი, ქოლგა, ხელჯოხი. რაც შეეხება ქალებს, მათ ევროპულად შემოსვა ფეხსაცმლიდან დაიწყეს. გაიხადეს ეგრეთ წოდებული ჭვინტიანი აღმოსავლური ყაიდის ქოში და მისნაცვლად ჩაიცვეს ეგრეთ წოდებული ჩულქი, შტიბლეტი. ქართული კაბა განიერი კრინოლინით ჩანაცვლდა. მართალია, მე-19-20 საუკუნეებში ევროპული სამოსი უბრალო მოქალაქეებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა, თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც ქართული ტრადიციული სამოსით იმოსებოდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა მეათე სტუდია, მას ახლა ლიტერატურაზე და ფესტივალებზე გიამბობთ. 29 მაისს თბილისში იწყება მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელსაც საქართველოს მწერალთა სახლი მასპინძლობს. ხუთი დღის განმავლობაში ლიტერატურის მოყვარულებს არაერთ ცნობილ უცხოელ მწერალთან შეხვედრა ელით. მათ შორის იქნებიან კატია ლანგემიულერი, ტომას ვენცლოვა, ამირ ორი, დიტი რონენი, ფოლკერ შმიტი და სხვები. დაგეგმილია არაერთი სხვა ღონისძიებაც. უცხოელი ავტორების კიდევ ერთ ჯგუფს თბილისში მწერალთა საერთაშორისო სემინარის ფარგლებში წერია. როგორ ემზადება მწერალთა სახლი ლიტერატურული ღონისძიებებისთვის, რა სიახლეებს უნდა ელოდოს მკითხველი? ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა მწერალთა სახლის დირექტორს ნატაშა ლომოურს.
შეიძლება ვთქვათ, ეგზოტიკური ქვეყნებიდანაც კი ყავს სტუმრები. ეს არის ბანგლადეში მაგალითად, ეს არის ირანი, ლიბია, მინდა ვახსენო იბრაჰიმ ალქუნი, ძალიან ცნობილი მწერალი, რომლის ორი წიგნი ქართულად უკვე ითარგმნა და ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის ასურველია. უბრალოდ არ არის ყოველთვის იმის საშუალება, რომ ყველა ეს მწერალი ასე გავაცნო, თქვათ, ხო, ჩვენ კითხოს, ჩვენ კი თქვათ კატალოგს ვამზადებთ, რაღაც ჟურნალები, რომლებიც თანამშრომლობენ ფესტივალთან, ძირითადად ეს არის ახალი საუნჯე და არილი, ისინი წინასწარ რამდენიმე თვით ადრე სემენ ხოლმე თქვა რაღაცა მოთხრობებს, მაგრამ წიგნი რა თქმა უნდა სხვა არის. და გამორჩეული იქნება წელს კიდევ იმითი, რომ ძალიან დატვირთული პროგრამა იქნება გერმანული. ეს არის გოეთეს ინსტიტუტის დამსახურება. მოგეხსენებათ წელს და მომავალ წელს საქართველო გერმანია რამდენიმე მნიშვნელოვან თარიღს აღნიშნავს თავისი ურთიერთობის საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროების დონეზე. არის აეს თანამშრომლობა თანამშრომლობა, რაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში გამოიხატება და თქვა ხელოვნებაში, ლიტერატურაში გამოიხატება ესეთი წერილების გაცნობით, სარეზიდენციო პროგრამებით და აი სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებით. ამიტომ თქვა წელს გერმანელი წერილები და გამომცემლები საკმაოდ ისე აქტიურად იქნებიან წარმოდგენილი.
თუმცა მე სულ ვადევნებ თვალყურს ამ ფესტივალს და ყველა ფესტივალს ყავს ხოლმე მაინც თავისი, ასე რომ ვთქვათ, ვარსკვლავი. აი ეს ბაღი, წერილთა სახლის ბაღი სავსეა ხოლმე მსმენელით, მკითხველით. წელს თუ ყავთ ესეთი ადამიანი, თუ არის რაღაც
სიურპრიზი? წელს ყავდა ორი ვარსკვლავი. ეს იყო გოლი თარაყი, ირანელი, ძალიან ცნობილი და ძალიან ესეთი სერიოზული წერალი, აქტივისტი, ფემინისტი და ასე შემდეგ, და ტომას ვენცლოვა, რომელსაც ფიქრობ ძალიან დიდი წარდგენა არ ჭირდება საქართველოში. ის არაერთხელ არის უკვე ნამყოფი, მაგრამ გოლი თარაყის შემთხვევაში რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ჩვენ მაინც ველოდებით და იცის რომ ის არის ვარსკვლავი ფაქტურად ამ ფესტივალის და რა ვიცი, ესეთი რაღაცები ხდება. პირველ ფესტივალს არის თუ გახსოვს უბრალოდ ასეთი რამე მოგვივიდა, სვეტლანა ალექსიევიჩი ყოდა მაშინ დაპატიჟებული, მაშინ წიგნით თარგმნეთ სპეციალურად აი ეს ჩერნობილის ლოცვა მისი ჩამოსვლისთვის და ორი დღით ადრე რაღაც ისეთი გადაუდებელი დაემართა და მე მომავალ შემდეგ წელს აიღო ნობელი და ეხა ასეთი შიდა ხუმრობა გვაქვს რომ გოლი თარაყი თუ არ ჩამოვიდა ეს ნიშნავს რომ მომავალ წელს ნობელს აიღებს, ისე დაცდილი აქვს ასე ფესტივალი.
ქართველი ავტორების მონაწილეობა როგორი ასე მინდა კითხო წელს, ანუ ისინიც აი კითხავენ თავეთ ნაწარმოებებს თუ უფრო ვთქვათ მოდერატორები მთარგმნელებად მოგვევლინებიან?
ოფიციალური სტუმრები, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები წელს ფესტივალის იქნებიან ვესიკ ხარანაული და ერეკლე დეისაძე. ესეთი ორი ძალიან კონტრასტული, რადიკალურად განსხვავებული სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი. გიორგი ხასაიაც იქნება ამ ოფიციალურ სტუმრების გარდა, არის ან დისკუსიის წამყვანები და მონაწილეები ნესტან კვინიკაძე, ლაშა ბუღაძე, ირმა ტაველიძე, თამუნა თანდაშვილი. ასევე მოდერატორები და წამყვანები სხვადასხვა სესიების არიან გიორგი ლობჟანიძე, მანანა მათიაშვილი, ზაალ ანდრონიკაშვილი და შოთა პაპა.
როგორ ფიქრობ, აი ნატაშა, ამ სამმა წელმა რაც ატარებთ ამ ფესტივალს, რა შეცვალა ჩვენთვის? ან პირიქით რა, რა ვიცი, რა სივრცეები გაშალა, ან რაღაც გამოხმაურებები თუ იყო იმ ადამიანების, იმ ავტორების მხრიდან, ვინც მიდიან მერე და ვთქვათ თავენ ქვეყნებში ფრუნდებიან?
რა არის მართა, პირველივე წლის შემდეგ მე არ მეგონა რომ ესეთი გამოხმაურება ექნებოდა. აი თვითონ ჩვენთან საზოგადოებაში ხვდები ხა სოციალური მედია და სოციალური ქსელი მაინც ძალიან ისეთია, ხო, რავლის თქმელია, ძალიან ხშირად ვაწყლები რაღაც თქვათ კომენტარებს, შემთხვევით უცნობებთან, აი მე აი როდის დაიწყება ფესტივალი, არის დიდი მოლოდინი, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა გამოდის, რომ აი ეს ერთი კვირა ლიტერატურის მოყვარულებისთვის არის ესეთ ძეიმი, რაც პრინციპში არის კიდევაც ხო ჩვენი თავდაპირველი მიზანი. გარდა ამისა, გამოხმაურება არის საუკეთესო. ახლა ჩვენ ორი წელია ვთხოვთ წერილებს ფესტივალის მონაწილეებს კატალოგისთვის რაღაცა პატარა გამოხმარება მოგწევენ. მე ის ახლა ვინც თან ხდება, სულ არ მოიწერება ალბათ, მაგრამ ისეთი ტექსტები მოდის და ისეთი გამოხმაურება, რომ არ შეიძლება რომ ეს არ იყოს რაღაცნაირად მართლა ძალიან გულწრფელი. წელსაც აი პერეტმა მოიწერა, დიბისი პიერმა, ანდრუხოვიჩმა და იაპონელი ყოდა ძალიან საინტერესო იაცუმოტო შაშა და აი ყველა აღნიშნავს რომ ვიღავით სახლშიო.
წერილთა სახლი წელს კიდევ ერთ დიდ ფესტივალს შეეჭიდა, ავტორთა კითხვის ფესტივალს გულისხმობ. ამაზეც მინდა ნატაშა კითხო რამდენიმე სიტყვით, რა ფესტივალია ეს და რა მოხდება ამ ერთი თვის განმავლობაში?
ასეთი ფესტივალი მე მგონი ჯერ ჩვენ ყოს, ესეთი მასშტაბური წარმომადგენლობა საქართველოს ის კონცენტრირებულად, მე ვფიქრობ არ ყოფილა. ეს ალბათ არის კარგი რეპეტიცია ფრანკფურტისთვის 2018 წლისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტია, ესე იგი 4 ქვეყნის 5 ქალაქში: ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი და უკრაინა. იმოგზაურებენ ჩვენი მწერლები, ესე იგი ყოველ დღე ექნებათ თითო შეხვედრა თითო ქალაქში. ეს არის საკმაოდ დატვირთული პროგრამა და ყველა ქალაქში ექნებათ გამოსვლა. ერთი წლით ადრე დავიწყეთ მზადება. ეს მზადება გულისხმობს თარგმანს პირველ რიგში, შემდეგ გამო ცემას პატარა ბროშურებად გამოიცემა, პლუს კეთდება პატარა ფილმები, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ ეს ხალხი იქ წარადგინონ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ესე არიციან. და რა ვიცი, მეგონა ყველაფერი თითქმის უკვე ბოლოში გავედით. ჩვენ ვართ ესე იგი ორგანიზატორები და რა ვიცი, ერთ თვეში ფაქტობრივად ეს ფესტივალი მთავრდება და ვიწყებთ მეორე დიდ ფესტივალს უკვე ქვეყნის გარეთ.
აუცილებლად მინდა კითხო წერილთა საერთაშორისო სემინარზეც, რომ შესაძ ინფორმაციას უცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინტერნეტში, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ როგორც ხდები, ანუ აქეთ უნდა მივიღოთ სტუმრები ამ შემთხვევაში, ხო?
აი ესეთი უცნაურია, რომ რამდენიმე წლის წინ ალბათ ვერც წარმოგვედგინა, რომ ჩვენ თვითონ მოგძებნიდნენ, თვითონ გთხოვდნენ დახმარებას, პარტნიორობას და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე უარს არ ვიძახით. ეს არის როგორც ვიცი ჩრდილოეთ ამერიკული ძალიან პრესტიჟული სემინარები, კონფერენციის გამოცდილება აქვთ. 25 მონაწილე ჩამოყავთ უცხოელი. არის ეს ყველა სემინარი ღია, ანუ ჩვენ წერილებს თუ უბრალოდ ლიტერატურით დაინტერესებულ თქვა შეიძლება სტუდენტებს ან მოსწავლეებს შეეძლებათ დასწრება. ასევე უნდათ ლექციების კურსი მოისმინონ ქართველებისგან და აი ამის პროცესში ვართ ახლა ეს ხალხის მოძებნის კულტურაზე, ისტორიაზე, კინოზე, თქვა ალბათ შეიძლება ლიტერატურის ისტორია, თუმცა ეს უნდა იყოს ინგლისურად და აი ეს ინგლისურენოვანი არის და ვინც თქვა იქნება ამის გამკეთებელი, უნდა და ასევე ქართველი წერლები, ან პოეტები, ვისი ტექსტებიც არის თარგმნი და ეს უკვე მერც მადლობა რომ აღარ არის ხო ესეთი პრობლემა, აი ამ ფრანკფურტის თუ ჩეხეთის მოსამზადებელ პერიოდში უკვე აქვთ ჩვენ წერლებსაც თარგმანები და აი ამ კუთხითაც რაღაც ამ ვორქშოპში განიხილავენ ტექსტებს.
ამ თემაზე ჩვენ ლაპარაკობდით დაახლოებით 1 წლის წინ. ეს არის რეზიდენციები წერლებისათვის, რომელსაც მე პირადად ძალიან გულშემატკივრო, როდის გაიხსნება ეს რეზიდენცია წერლებისათვის.
რომ უკვე კონკრეტულად ამაზე ლაპარაკობთ, რომ პრინციპში ჩვენ გახსნის დღიდან რაც დავიწყეთ აქ მუშაობა, მას მერე რაც ფიქრობთ ამაზე, მაგრამ სიტუაცია ესეთი იყო, რომ მეგონა რომ დიდხანს რაღაცას დაუსრულებელ ოცნება დარჩებოდა. ეს არის კერძო ფული, ეს არის ბიზნეს ასოციაცია, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, რომელიც აი ესეთი არაჩვეულებრივი რა ვიცი ქველმოქმედება, საჩუქარი და ასე შემდეგ გაუკეთა, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს. ესეთი ტიპის რეზიდენცია არ არსებობს, ანუ თითო-თითო ოთახი შეიძლება სადღაც რაღაცა მასში იყოს, მაგრამ აქ მივიღეთ ჩვენ 5 ოთახი. ძალიან ბევრ ევროპულ ლიტერატურულ სახლებში არის ამის პრაქტიკა, ვისაც აქვს ხო საშუალება ამას აკეთებს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბევრად უფრო ცოცხალი ორგანიზმად გადავიქცევით, იმიტომ რომ ნებისმიერ საერთაშორისო პროექტში შეგვიძლია უფრო თამამად მონაწილეობის მიღება. ეხლა მე ვახსენე ახლა ეს ამერიკული სემინარი, მე ვფიქრობ რომ მოვასწრებთ და ალბათ ეს წერილები იქნებიან პირველი სტუმრები ჩვენი, თუ სამწუხაროდ ჩვენი ფესტივალისთვის ვერ ვასწრებთ. 16 ივნისს გვაქვს გახსნა ამ რეზიდენციების.
რაზმ შეიძლება ლიტერატურული ფესტივალის გარშემო ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მწერალი ესაუბრებოდა მწერალთა სახლის დირექტორს ნატაშა ლომოურს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში მეათე სტუდია. მეათე სტუდია გრძელდება სპორტის თემით. ჯერ თქვენ მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას, დავით კაკაბაძე საუბრება დავით ქლიბაძე, შემდეგ კი გელით ცელი ინტერვიუ რაგბის კავშირის თავმჯდომარე გოჩა სვანაძესთან.
დათო, რა კი ჩვენს საუბრებში გასულ კვირას მიმოვიხილავთ ხოლმე, არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ 13 მაისი, რომელიც აი ამ კვირაში ხდება, ასე ვთქვათ, ამ განვლილ კვირაში. ეს 13 მაისი ქართული ფეხბურთის მოყვარულებისთვის ზედმეტი ამის ახსნა რას ნიშნავს? ჩვენ ყოველ წელს უკვე აგერ 36 წელია ვიხსენებთ იმ დიდ გამარჯვებას, რომელიც თბილისის დინამო მოიპოვა 1981 წლის 13 მაისს დიუსელდორფში, როცა დაეუფლა ევროპის თასების მფლობელთა თასს. და ეს თარიღი იმიტომაც არის განსაკუთრებით ძვირფასი, რომ დღეს არაფერი გვაქვს აღსანიშნავი სამწუხაროდ ფეხბურთში. ისეთი ვითარებაა, მაგრამ ეს გადაგვშენია, რომ ეს წარსული წარმატებები გავიხსენოთ და ახლაც გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ, მითუმეტეს რომ ვისაც ახსოვს, ეს ამოვნება დარწმუნებული ვარ და ვისაც არ ახსოვს და ვინც გადმოცემით იცის, იმისთვის ალბათ ზედმეტი არ იქნება რაღაც ახალი მოისმინოს იმ 13 მაისზე, იმ დიდ გამარჯვებაზე.
გეთხრა სიმართლე, ახალს ვერაფერს ვერ შევპირდები მე, მაგრამ ეს რამეს ვიტყვი, სიამოვნებით ვამბობ ამას, რომ არავიწყდებათ მართლაც საქართველოში ეს 13 მაისის გამარჯვება და სხვადასხვა მასშტაბით აღინიშნება, როცა საიუბილეო თარიღი უფრო საზეიმოთ, როცა ჩვეულებრივი რიგითი წელია, ასე ვთქვათ, მაშინ ვიღაც აღნიშნავს ხოლმე. ამჯერად აღნიშნა თბილისის დინამოს ფან კლუბმა, მათ დინამო სტადიონზე დაპატიჟეს გულშემატკივრები, ჟურნალისტები, სხვა შორის კომენტატორები მეგობრები მოსკოვიდანაც ჩამოვიდა ორი თუ სამი კაცი და გაუშვეს ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი.
იმ თამაშის
ვიდეო ჩანაწერი. მე შენთვის არაერთხელ მითქვამს, რომ მე საერთოდ არცეთი მატჩი არ მინახავს და ვარიდებ თავს ვნახო ვიდეო ჩანაწერი იმ მატჩისა, რომელსაც დავესწარი. ამიტომ მე არც მიფიქრია იქ წასვლა, რომ ის თავშეშტილება არის ჩემთვის თავად, რომელიც შემორჩა გონებას, რაც ნახე, როცა ტრიბუნიდან უყურებდი. ამიტომ ეს კი არ მიუკადრესები იქ წასვლა, არამედ თავი ავარიდებ.
უფრთხილდები იმ ძვირფას თავშეშტილებას, რომელიც
იმ ძვირფას თავი კი ბატონო, ზუსტად ეს არ ამარ თბილისის დინამოს ეხება. აი თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატების, ევროპის ჩემპიონატების არც ერთი ნანახი მატჩის ვიდეო ჩანაწერი არ მინახავს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი ახ ჩემი ემოცია. ალექსანდრე ჩივაძე გამოვიდა იმ შეკრებილთა წინაშე და ისეთი რაღაცები მოყვა, რაც არაერთხელ უთქვამს და ერთხელ 5 თუ 6 წლის წინ ჩვენი რადიოსათვის ინტერვიუში განაცხადა და მე მინდა ახლა სიამოვნებით შევახსენო ის მაშინდელი ნათქვამი ჩივაძის, რომელსაც არ ცვლის პირველ ჩვენება შეიძლება ითქვას და მოუსმინოთ ახლა
ალექსანდრე ჩივაძე, იმ დიდი გუნდის კაპიტანი, საბჭოთა ნაკრების კაპიტანი და აი ამ გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი.
ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ ერთდროულად ბიჭერი თაობა რომ მოსულიყო და იმავდროულად წელთა საბჭოს ყოფილიყო, ესეთი შემთხვევა ორჯერ იყო ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ეს ქართული გუშინი რომელიც იყო 1960 წელს. და შემდეგ აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იყო 1981 წლის 13 მაისს.
ალექსანდრე ჩევაძის ნათქვამს მე მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ რასაკვირველია ის ორი თაობა, ჩივაძის თაობა, ყიფიანის თაობა და 64 წლის თაობა გამორჩეული იყო და ყველაზე დიდ წარმატებას მათ მიაღწიეს ბუნებრივია, მაგრამ იყო დინამოში თაობები, რომლებიც შეიძლება ითქვან ვერ ეღირსნენ წარმატებას, რადგან უამრავი მიზეზი იყო, არაობიექტური მიზეზები იყო. ბევრი რო არ გავიხსენო ფაქტი, ორ მაგალითს გავიხსენებ, ორ წელს გავიხსენებ, ეს იყო 53 წელი, თუნდაც როცა ჩვენ პრაქტიკულად ჩემპიონები გავხდით, როცა ტორპედოს მოსკოვში მოუგეთ, მოსკოვში ტორპედოს ბოლო მატჩი და ხელახლა გვათამაშეს ერთი დღის მერე.
იმისთვის რომ წაერთმიათ ოქროს მედალი.
წაერთმიათ, დიახ, რადგან სპარტაკს აგებული წააგო იმ დღეს ლენინგრადში და 60 წელს ეს უკვე.
და კიდე ერთ დავამატებ, სტალინი აღარ იყო ცოცხალი.
სტალინი და ბერიას დახვრეტილი იყო სხვადასხვა.
ხო, იმიტომ გაბედეს ეს ყველაფერი ცხადი.
ხო, ახლა იმიტომ იცი სხვადასხვა ჩვენ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია ერთ შარშან თუ შარშან წინ, რომ სტალინმა და ბერიამ უბრძანესო დინამოს, რომ ითამაშეთ კიდე თუ არა და ესენი არც ერთი არ იყო
ცოცხალი. ეთყობა საიქიოდან შემოუთვალეს.
შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ ერთი მე ახლა არ მინდა გვარი დაოსახელო, ნუ შევაწუხებთ გარდაცვლებს ცეკას ერთ-ერთმა მდივანმა, ძალიან იაქტიურა, როგორ თქვენ მეორე ადგილი გეუკადრისება თო რატო არ უნდა ითამაშოთო და ახლა ნაკეიფარი დინამოელები ერთი დღის მერე გამოვიდნენ მოედანზე და წააგეს და 1960 წლის თასი არაერთხელ უთქვავს ფეხბურთელებს, იგივე შოთაია მაინძეს, ბარკაიას და ყველას, რომ 60 წლის თასი მათ უფრო მაღალ დონეზე ჩაატარეს ვიდრე 64 წლის გადამწყვეტი მატჩი ტორპედოსთან. ის მატჩი ტორპედოსთან იყო, ასე რომ თარიღები რაღაცა გასახსენებელი გვაქვს. ეხლა ერთი რამე იყო საინტერესო და თუ მე კი არ წავედი დინამო სტადიონზე, მაგრამ შუა დღისას იმ დღეს 13 მაისს ძალიან საინტერესო შეხვედრის მოწმე გავხდი და ეხლა ვეკითხი თუ რა იყო ეს. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციასა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის შესახებ ეხლა გია გიორგაძე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გვიამბობს.
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჭადრაკისათვის, რადგანაც საქმე ეხება მაღალი ტექნოლოგიებით ჩვენი ეროვნული ნაკრების მომარაგებას და მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერით უზრუნველყოფას, რადგანაც დღევანდელი ჭადრაკი 21 საუკუნის ჭადრაკი წარმოუდგენელია, თუ შეიძლება ძალიან ძლავრი კომპიუტერი. ამით საფუძველი ჩაიყარა ჩვენ ურთიერთთანამშრომლობას. იმ დღეს გამართა აგრეთვე საჩვენებელი მატჩი კომპიუტერი ევროპის ჩემპიონატზე აგნეს ჩინაუდეკ. ახლა ჩვენ პრინციპში უკვე თანამედროვე მსოფლიოში კომპიუტერს აღარ ეთამაშებიან მოჭადრაკეები, რადგანაც შედეგი წინას არ ცნობილია, მაგრამ საჩვენებელი პარტია იყო და ნუ რაღაც მომენტამდე ანამ ძალიან გრძნობლად ითამაშა, უბრალოდ ოდესაც უკვე დრო რჩებოდა ცოტა, კომპიუტერმა მართლაც როგორც მანქანა ისე არ მიცა ამოსუნთქვის საშუალება და ნუ ახლა გამოიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ შევთავაზეთ რომ შედგება მატჩი, რომ შეხ ახლა ალბათ ჩვენ ბადრ ჯუბოვას გამოვიყვანთ ფავორიტად, ასე რომ საინტერესო მატჩები გველის წინ. ყოველ შემთხვევაში იმ დღის მიზანი შესრულებული იქნა, მით უმეტეს რომ ჩვენმა ევროპული ნაკრების ჩორმა გუგონებმა ჩაატარეს ევროპული თამაშიანსი ჭადრაკის მოყვარულებისათვის, ბავშვებისათვის, ყველა მსურველისათვის 20 ფაზე გამართა ეს სეანსი და რა ვიცი, ამ დღით ყველანი გვაყოფილი დარჩნენ.
ძალიან საინტერესო რამ გითხრა გია გიორგაძემ, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა, მაგრამ მე ასევე არანაკლებ მაინტერესებს საქართველოს ქალთა ნაკრების მზადება მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატისთვის. ამაზე ხომ არ გიკითხავს რამე მისთვის დათო?
რასაგვირველია ვკითხე, მით უმეტეს საქართველოს ნაკრები 2 წლის წინ ჩინეთში გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი და ახლა როგორ ემზადება ნაკრები, მით უმეტეს რომ საქართველოს ნაკრების მზადება ხანტი მანსიში გასამგზავრებლად მსოფლიო ჩემპიონატზე გადამწყვეტ ფაზაში შედის და ამის შესახებ თხოვე გია გიორგაძეს ეთქვა რაიმე საინტერესო.
ჩვენ უკვე გამგეობას დავამტკიცეთ დელეგაციის შემადგენლობა, რომელიც გაემგზავრება ხანტი მასისი მსოფლიოს ქალთა გუნდურ ჩემპიონატზე. შემადგენლობა არის შემდეგი: ნანა ძაგნიძე, ბელა ხოტინაშვილი, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია. ესენ მოთამაშეები არიან. დავით ჯოჯო არის კაპიტანი. ჩვენ მოვიწვეთ ბულგარელი საერთაშორისო ძოსლატი ალექსანდრე ელჩევი, რომელიც ახლა შეკრებას ჩაატარებს 22 მაისიდან და შემდეგ წავება გუნდს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე. და დელეგაციის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი ვალერი გაფრინდაშვილი. ეს დელეგაცია გაემგზავრება ამ ტიტულის დასაცავად.
დათო გია გიორგაძემ მწვრთნელთა შტაბის შემადგენლობა დაასახელა და ელიზბა რუბილავა, რომელიც ამ 2 წლის წინ იმ გამარჯვებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, საქართველოს ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო, ახლა აღარ არის გუნდში. რა მოხდა? ხოლმე შეგიძლია გითხრა?
ეხლა გითხრა სიმართლე, მე ძალიან გამიკვირდა, როცა გავიგე რომ ელიზბა რუბილავა დატოვა, შეიძლება ასე ითქვას, ნაკრები და მე ეხლა იცი, შენ მე მიცნობდა ყოველგვარი მითქმამოთქმისაგან თავისუფალი კაცი ვარ და ესე ვცდილობ ვიყო არამარტო სპორტში. მე შემიძლია გადაწყვეტილად გითხრა, რომ ელიზბა რუბილავას წასვლა საქართველოს ნაკრებიდან, ქალთა ნაკრებიდან, ეს არისო ინიციატივა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის. დანარჩენს მომავალი გვიჩვენებს, როგორ წავა, როგორ განვითარდება მოვლენები იგივე ყალმუხეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. აი შემიძლია გითხრა, წარმატებებს უსურვებთ რასაგვირველია მსოფლიო ჩემპიონებს, საქართველოს ნაკრებს.
ძალიან კარგი დათო, დიდი მადლობა. ჩვენ იცი დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს სტუმარი და ახლა შევთავაზებთ რადიოსმენელს ინტერვიუს მეათე სტუდიის დღევანდელ სტუმართან, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან, გოჩა სვანიძესთან. ბატონო გოჩა, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მოდით საუბარი იმით დაიწყოთ, რა მიზნით ჩამოგზავნდით ჩეხეთში.
მოგესალმებით. ჩეხეთში ჩამოვედი ძალიან ცოტა ხნით, კონკრეტულად თავს ვავალებდი ამ წუთას, მაგრამ გეცვიტყვი, რომ ეს სამომავლო გეგმებს უკავშირდება, რაც რაგბის განვითარებასთან და რაგბის მეურნეობის განვითარებასთან არის უშუალოდ დაკავშირებული.
კი ბატონო, მეც აღარ კითხავთ მაშინ ამ თემაზე, განვითარებაზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკოთ. უპირველეს ყოვლისა, უპრიანი იქნება შევეხოთ 20 წლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატის თემას, იმიტომ რომ სულ 2 კვირა დარჩა ამ ტურნირის დაწყებამდე. საქართველოს მიეცა საშუალება ასეთ დიდ ტურნირს უმასპინძლოს, შეიძლება ითქვას გადაუჭარბებათ, რომ ეს ყველაზე დიდი საერთაშორისო შეჯიბრება რაგბიში, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს, და ეს დიდი პატივია უდაოდ, მაგრამ ასევე დიდი პასუხისმგებლობაც არის. და თუ შეიძლება გვიანბეთ, როგორ მიდის სამზადისი საორგანიზაციო მხრივაც და თვითონ გუნდი როგორ არის მომზადებული ამ ტურნირისთვის?
ჯერ თვითონ ტურნირის მნიშვნელობა, როგორც გვებძანეთ, გადაუჭარბებათ რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის საქართველოს აღიარება, ის რომ როცა გადაწყდა, რომ საქართველოსთან ჩატარებული იყო მსოფლიოში მნიშვნელობით მეორე ტურნირი, დიდი ჩემპიონატის მერე. ეს ბიჭები, უცნობები, ვინც ითამაშებენ სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნის მოთამაშეები, უკვე არიან ბევრი მათგანი დიდი თავიანთი ნაკრების წევრები და ძალიან ბევრი მათგანი, ვისაც ჯერ კიდე არის საზოგადოება, მომავალში სერიოზული ვარსკვლავად მოგვივლინება მსოფლიო რაგბის. ანუ ჩვენ გავხდებით მოწმეები ახალი ვარსკვლავების დაბადების და აღმოჩენის. რაც შეიძლება ორგანიზაციული კუთხით, ორგანიზაციულად პრინციპში ყველაფერი დაალაგებულია. სტადიონები მზად არის, სარემონტო სამუშაოები დასრულების სტადიაშია, პრინციპში დასრულდა უკვე ძირითადად. მობილიზებული ვართ ძალიანად სამედიცინო სექტორი, იქ მედიკამენტების შემოტანის ტექნოლოგიური პროცესები არის საკმაოდ შრომატევადი და ყურადღება მისაქცევი. ერთადერთი ამინდის მე პირადად ამინდებზე ნერვიულობ ძალიან, არ იყოს ისეთი აი ძიმე წვიმა, რასაც ქვია შხაპუნა წვიმა, მთელი დღის განმავლობაში როცევს ისეთი, თუ არ იქნება მაშინ ყველაფერი წესი შემდგომ. ჩვენ ავჭალაში მოგვიძროს 4 თამაშის თამაში ერთ-ერთ სათამაშო დღეს რამდენჯერმე და ამიტომ ბოიდონმა უნდა არ შეუშალოს თამაშს მონაწილეებს, რომ ხარისხი არ დავარდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გუნდი კარგად არის მომზადებული, ყველა საჯარო გამოსვლისას ცდილობს რომ ხალხს გაუსვა ყოველთვის 20-დელთა ნაკრების მწვრთნელების შემადგენლობას, რომლებიც არის მთლიანად ქართული პროექტი, უკვე მესამე წელია მხოლოდ ქართულები ყავს მწვრთნელები, რაც ამართლებს ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად. ერთი რაც ზუსტად ვიცი, თამაშის ხარისხი საქართველოს ნაკრები ნამდვილად არ შეიძლება თავს ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ 12 გუნდში დარჩება.
12 გუნდში დასარჩენად საკმარისი ერთი მატჩის მოგება უკვე ბოლო ეტაპზე, რა. წარმატებებს გისურვებთ ამ საქმეში. რა შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, ამ ბოლო ხანს ყველაზე ისეთი გახმაურებული ცნობა იყო მამუკა გორგოძის განცხადება, რომ ემშვიდობა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ალბათ ისევ და ისევ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ დიდი ვარსკვლავია საერთაშორისო მასშტაბის და მისი წასვლა რა თქმა უნდა დიდი დანაკლისი იქნება გუნდისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იაპონიამდე დარჩენილი დრო საკმარისია იმისთვის, რომ ამაზე მუშაობა წარმართო მწვრთნელებმა მისი შემცვლელის მოძებნეს, თუმცა ეს იოლი საქმე არ არის. როგორ შეხვდით თქვენ, როგორ შეხვდა გუნდი ამ ცნობას და რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის?
იცით, ბოლომდე მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონატის პერიოდში და მერე მამუკა პირად საუბრებში ამბობდა, რომ მას ფიზიკურად უკვე უჭირს აღდგენა. ეხლა იმ მასშტაბის მოთამაშე, როგორც მამუკა არის, მისთვის საქართველოს ნაკრების დონეზე თამაში პრობლემა ნამდვილად არ არის, მაგრამ მეორესაც შეხედოთ რა, მამუკა პიროვნულად არის დიდი ადამიანი და სწორედ იმიტომ გახდა ის დიდი მოთამაშე. მისმა პიროვნულთვისებებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა მისი როგორც სოფლიო მეგავარსკვლავის ჩამოყალიბებაში. ეს არის მართლა დიდი ადამიანი, მერწმუნეთ, თავისი თავდობლობით, თავისი უკომპრომისობით საკუთარ თავის მიმართ პირველ რიგში და სწორედ ეს მესმის მე მისი და რა თქმა უნდა ხა როგორც გულშემატკივარს პირველ რიგში გადამწყვეტა იმან რომ ვერ ვიხილავ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში მას როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელს, ასევე იმიტომ რომ მნიშვნელოვან წილად განაპირობებდა მამუკას თამაში საქართველოს ნაკრების წარმატებას, თუმცა ადამიანურად აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ ის არ არის ეს ადამიანი რომელმაც შეიძლება ითამაშოს თამაში პოზიციურად მარტოოდენ ტაქტიკურად და ამით ასე ვთქვა იოლად გავიდეს ფონს. ის ყველა თამაში თამაშობს როგორც ფინალურმაც. ასეთი ადამიანი ეს მას უნდა გაუგოთ და ეს მის თვისებებს კიდევ უფრო მაღლაცებს და არაკნინებს არანაირად. ამიტომ აბსოლუტურად მესმის, ისიც მესმის რომ დღეს შეიძლება მას შეუძლია ითამაშოს, მაგრამ არ არის დარწმუნებული რომ გაისად ითამაშებს იგივეს და იგივეს შეძლებს. იმიტომ ყოველი წელი უკვე იმას აღში არის რომ მის რესურსებს უკვე ქვემოთ წევს.
და მითუმეტეს 2019-ში.
ხო და თუ კი 2019-ის წინ შეწყვიდავდა თამაშს, ბევრად უფრო მძიმე იქნებოდა ამ შედეგების მიღება საქართველოს ნაკრებისთვის და ამიტომაც ამაში კიდევ გამოიხატება ეს რომ დიდი ადამიანი არის ზუსტად იმ დროს მიიღო გადაწყვეტილება, როდესაც ყველაფერი თავისი პირადი მომენტები ნაკრების და ქვეყნის ინტერესები წინა პლანზე დაახინა და შეერჩია სწორი დრო აბსოლუტურად. მადლობა მას როგორც მოთამაშეს და მადლობა მას როგორც დიდ ადამიანს და მე ძალიან მინდა რომ მამუკა დარჩეს რაგბში, არა მარტო კლუბში, მე კარიერის დასრულების შემდეგ იყოს და გაგვახაროს უკვე თავის პიროვნული თვისებებით უკვე სხვა ამბლუაში.
და რაიმე გამოსათხოვარ მარჯზე თუ
გამოსათხოვარი მარჯი იქნება, იქნება იმიტომ რომ მამუკა თვითონ განაცხადა და აბსოლუტურად სწორია რომ წაგებული წასვლა არ სურს რუმინეთთან თავისის მერე, ამიტომ შეარჩიოს თვითონ რომ მარჯზე ჩამოვა. მას აქვს უფლება რომ თვითონ შეარჩიოს და ჩვენ არ დაუგეგმოთ ეს.
ეს კი დაიმსახურა
ნამდვილად რა და შეარჩიოს და ეს მარჯი იქნება მისი გამოსათხოვარი გამარჯვების მარჯი.
ბატონო ჩა, ახლა როგორც კავშირის პრეზიდენტს არ შემიძლია არ კითხოთ ორ სფეროზე, რომელიც გულშემატკივარსაც აინტერესებს, მეც მაინტერესებს პირადად. ეს არის შვიდკაცა და ეს არის საკლუბო რაგბი საერთაშორისო დონეზე. მოდი ჯერ შვიდკაცაზე ვთქვათ, ეს ოლიმპიური სახეობა ამდენად ყურადღება გაიზარდა ამ სახეობისადმი მსოფლიოში, სულ უფრო პოპულარული ხდება შვიდკაცას ტურნირები და საქართველოს ნაკრები ამ ტურნირებში უმაღლეს დონეზე არ მონაწილეობს განსხვავებით 15 კაცა რაგბისგან, კლასიკური რაგბისგან. რა სამუშაო მიმდინარეობს რაგბის კავშირში და რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს შვიდკაცა მორაგბეთა გუნდს?
შვიდკაცა ჩვენ შეგვიძლია ხანმოკლე პერსპექტივაზე დაგვეგეგმა ეს და მიგვიხსენა კონკრეტული შედეგისთვის ეხლავე თუნდაც ონდეს მოხდებოდა 15 კაცას ხარჯზე. ჩვენ ნაკრებს აქვს ლოკალური წარმატებები ძალიან სერიოზულ გუნდებთან გამარჯვებების სახით, მაგრამ ეს არ არის სისტემური. იმიტომ რომ 7 კაცას არ ახავს სტაბილური შემადგენლობა. სტაბილური შემადგენლობა რო ყავდეს ამისათვის 15 კაცამ უნდა დაუტოვოს მას რამდენიმე მოთამაშე, როგორც მუდმივად 7 კაცას მოთამაშე. ამის ფუფუნება ჩვენ მოთამაშეთა რაოდენობის თუ გადავხედავთ, არა გოგ ჯერჯერობით, თუმცა უახლოეს მომავალში ამ დინამიკა ისე მიდის, რომ 2-3 წელიწადში ჩვენ ალბათ შევძლებთ იმას, რომ 7 კაცას მუდმივად სტაბილური შემადგენლობა ჩამოვაყალიბოთ. ამიტომაც ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება და წავშოლიყავით იმ გზით, რომ რაღაცა თქვა რადიკალური ღონისძიებები გამოგვებინებინა, ასე ვთქვათ, მუდმივად 7 კაცას მოთამაშეთ, ის ბიჭები რომლებიც ნაკრებში არის გარანტირებულად ვერ ხვდებიან და შერჩევით არიან დიდ ნაკრებში, ხანმარიან, ხან არ არიან და დაგვეგეგმა კონკრეტული შედეგი, მაგრამ წავედით მეორე უფრო ხანგრძლივ გზაზე, ფიქრობ ეს ბევრად უფრო გამართლებული იქნება და შევქმნით ახლა პირველად უკვე ჩვენ საქართველოს ისტორიაში 18 წლამდელთა 7 კაცას ნაკრები პარალელურად. პირველი გაკეთდა ის, რომ წელს დიდ ნაკრები 7 კაცასი წავიდა და სტამბოლში, სამხრეთ აფრიკაში, აკადემიაში და იქ გაიარა შეკრება, რაც იყო ძალიან დიდი ინფორმაციის მომტანი ჩვენთვის და ჟურნალებმა განახედეს თავის დამოკიდებულებას უკვე სრულ სხვა პოზიტიური მიმართულებით და ეს 18 ძლამდელები წავლენ ისევ ალბათ აგვისტოში იგეგმებათ წასვლა სამხრეთ აფრიკაში, ეს იქნება უზარმაზარი სკოლა და სწორედ იმ დროს, როდესაც უკვე 2-3 წელიწადში ეს მათი დიდ რაგში ადაპტირება მოხდება, მაშინ გაიყოფა რამდენიმე მოთამაშე ალბათ დარჩება აქ მუდმივად და აი ესე მოხდება 2-3 წელიწადში შვედკასთან ნაკრების ძირითადი შემადგენლობის სტაბილურად ჩამოყალიბება და სტაბილურად ჩამოყალიბების პირობებში მერწმუნდა, რომ ჩვენ რუსეთი, გერმანია, პორტუგალია და ასეთი ქვეყნები ჩვენთვის ნამდვილად საშიში არ იქნებიან პირიქით, რომ ჩვენ უმაღლეს ბიზნესს შეუტევთ ნამდვილად და ოლიმპიადისკენაც ძალიან არც ამ ოლიმპიადაზე არ ვამბობ, ჯერჯერობით ვარსო ვაპირებთ, რომ მართალია ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც იგეგმება, რომ შეიძლება გავიდეთ
ოლიმპიადაზე. მე რაკი საერთაშორისო თანამშრომლობა ახსენეთ, ვიდრე საკლუბო რაგბიზე გადავიდოდეთ. ძალიან მაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს თანამშრომლობა სხვადასხვა კუთხით. მე ვიცი, რომ ირლანდიელები თქვა საჯების კვალიფიკაციის ამაღლებაში გვეხმარებიან, აგერაა სამხრეთ აფრიკა ახსენეთ. კიდევ რომელი ფედერაცია?
საფრანგეთი აქტიურობს ძალიან ჩვენთან ურთიერთობებში და ალბათ რაღაც მემორანდუმის ტექსტი გამოგვიგზავნეს და ჩვენ შევხვდით საფრანგეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას მარტში თუ არ ხდები, ვიყავით ჩასული პარიზში მათი ეთხოვნით და
რა სახის თანამშრომლობაზე ელაბორეთ?
თვითონ შემოგთავაზეს, რომ რაში ხედავთ ჩვენს აუცილებლობას და გეხმაროთ ჩვენ, ამიტომ ჩვენ ვალდებულობთ მიგვეჩნია თავი, ნუ ახლა მას თავისი წინაპირობა აქვს, ახლა საფრანგეთი აპირებს 2023 წელს სოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას, ისევე როგორც ირლანდია და ამიტომაც რა თქმა უნდა ცდილობენ მეტი მომხრეები ყავდეთ. ახლა თუმცა ეს სულ არ გვიშლის ხელსაყრელში, რომ ჩვენ ახლა მხოლოდ რაღაც შეპირებების გარეშე და ხმების გაყიდვის გარეშე პირდაპირ გადავდგათ ეს ნაბიჯები თანამშრომლობით. ისინი მაინც დაინტერესებული არიან, იცით თქვენ, რომ ქართველი ორიგინალები ძალიან დიდად ფასობს სოფლიოში და საფრანგეთში და მოწამყვალოს თამაშობენ თავის კლუბებში. ამიტომ ჩვენ უთხარით, რომ ეს ყველაზე დიდი ხარვეზი და ნაკლი ჩვენ გვაქვს დაბალ ასაკში, მაშინ როდესაც ყალიბდება მოთამაშის უნარები, მოთამაშის ტექნიკური თვისებები, სადაც უნდა მან სწორად ისწავლოს და არა ის, რომ მე 2-3 წელი რომ ბავშვი ითამაშოს, იმას ვერ გადააკეთებ, მე უკვე ის სხვა ჩვევები გადადის და შესაბამისად მისი რესურსი ბევრად უფრო შეზღუდულია დიდ ასაკში, რა მწუთელი სხოსიც არ უნდა მოხდეს, ვიდრე ის, რომ თავიდან სწორად ისწავლოს. ამიტომ აი იქ გვინდა ჩვენ, რომ ბევრი დიდი გამოცდილება მიიღოს ჩვენმა ბავშვებმა, მწუთელებმა, მსაჯებმა, თუნდაც და გაცნო იყოს აკადემიის სივრცეში, ფრანგულ კლუბებთან, ფრანგულ აკადემიებთან. ეს პირველ რიგში, მეორე თვითონ საკლუბო დონეზე თუ იქნება რამე დახმარება, ხა საქართველოში რაღაც არ უნდა გამეთარდეს საკლუბო რაგბი, ჩვენ ქვეყანა არის პატარა, რიცხოვნებით პატარა, ტერიტორიულად პატარა, ამიტომ საქართველოს მასშტაბი ვერასოდეს ვერ იქნება იმ ფინანსური შედეგების მომტანი, რომელმაც შეიძლება არჩინოს კლუბები მაღალ დონეზე. იმიტომ რომ ელემენტარულად ქართულად რო დაგაცნო ეფოს თავსაი თავიდან, შეიძლება მორისფული შოვა და მაქსიმუმ ოჯახი გაუკვებო და რუსულად რო დაწერო რაღაც ლოლიტა, თუნდაც ხო ახლა შედარება არა და გახდები მილიარდერი რა, იმიტომ რომ მას დიდი ბაზარი აქვს.
არჩინურად.
ხო, არჩინურად თუნდაც. ამიტომ ეს მოცემულობა არის და არა ის, რომ ჩვენ ამის შეცვლა შეგვიძლია, მაგრამ ამ ფონზე დაწყებულია ეს პროცესები, როდესაც ლელურ სარასენს დაიწყო ინტეგრაცია. ეხლა აი ამ მომპელიესთან უკვე ეს ნაბიჯის გადამოლი არის და კონკრეტული ნაბიჯია საუბარი და ფიქრობ, რომ თუ კი ფრანგული კლუბები დაინტერესდებიან ქართული კლუბებით, შესაძლოა ეს ორ მხრივ თანამშრომლობა მიიღოს კარგი შედეგი. მასშტაბით ჩვენ ფრანგული კლუბების დონის სუპერკლუბი ვერ გვეყოლება, იმიტომ რომ იქ დიდი შემოსავალია და ჩვენთან ვერ იქნება იმ ხელ შემოსავალი, მაგრამ ის, რომ საქართველოს ჩემპიონატი გახდეს ყურებადი და დონე მაიციოს სერიოზულად, ეს აბსოლუტურად რეალურია.
ამის თქმა მინდოდა ზუსტად უკაცრავად რომ გავწყვეტინებთ, უკვე გახდა ასეთი, მე სიამოვნებით
ამ ნაბიჯზე ვდგავარ, ამ გზაზე მივდივარ.
ეს დიდი არის თამაშები, კარგი საყურებელია, ესე იგი ვერ შევადარებ თქო 5 წლის წინანდელ ვითარებას. ეს არის ლიგა, რომელშიც კარგი დონის თამაშები იმართება და აი ახლა მაინტერესებს, როდის ვიხილავ ქართულ თავებს ევროპის ასპარეზზე?
ალბათ უკვე წელს უნდა გავიდნენ, გავიდნენ რა ჩვენ ჩელენჯს ვთქვით, რომ ვითამაშებთ, არავის არ დაუთმოთ ჩვენ გუნდს ადგილს, როგორც აქამდე ხდებოდა, თუმცა ფული მართლა არ აგვაქვს ჩვენ ამისი და კლუბებს მაქსიმალურად ვცდილობ დავეხმარო, ერთ-ერთი ჩემი აქ ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო. რეალურია ამის გაკეთება, ნახოთ რა გამოგვივა რა, აქეთკენ წავედ. ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო პროგრამაში ვზივარ ჩვენ და პროფესიულ კლუბებს სახელმწიფო დახმარება აქვს, ეს რომ არ ქონდეთ საერთოდ ვერ ისეულა ჩვენი კლუბები, მაგრამ თავის მხრივ ეს არ არის მაინდამაინც სწორი და ჯანსაღი ფორმულა. ეს იყო გამოწვეული იქიდან, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენი აქამდე ყოველ შემთხვევაში იყო ისეთი, რომ ბიზნესი ვერ გამიტარდა საქართველოში მასშტაბურად. აქედან გამომდინარე საინვესტიციო გარემო არ ქონდა კლუბებს, რომ მოეზიდა, არც ხელის შეწყობა არ აქვს ჩვენთან სპორტს საკანონმდებლო დონეზე.
ნუ კერძო ფინანსები,
რა თქმა უნდა, რომ მოიზიდოს კერძო ფინანსები. ამიტომ არც ასეთ დროს სახელმწიფო კეთილი უნდა ინებოს და თვითონ დაარჩინოს, მაგრამ კიდევ მეორედ ეს ჩვენთვისაც არ არის კარგი და იმიტომ რომ კლუბი ეჩვევა შემოსავალს თავისით რომ მოდის და ეს არ არის სწორი. დღევანდელი სამყარო უმობელია იმ კუთხით რომ თუ არ განძრიე ხელი ვერ იარსებებს და რაც უფრო მეტად შენ რესურსს გამოავლენ უფრო მეტი წარმატების საშუალება გაქვს და სწორედ ამის გამო მივდივარ ჩვენს რომ ნახოთ თუ გაუკეთეთ ისე რომ კლუბებს გაუჩნდება თავიანთი შემოსავლის წყარო სერიოზულ წარმატებაზე გავალთ მე მაინც მგონია რომ საქართველოს ჩემპიონი შეიძლება გახდეს თვითკმარი მატერიალური თვალსაზრისით და შოუ კარგი მაყურებლისთვის.
როდესაც შევლებოთ თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ დავით კაკაბაძემ ჩამოართვა საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარეს კოჩა სვანაძეს. ამით დასრულდა მე-10 სტუდია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი, დასრულდა რადიოჟურნალი, რომელსაც ყოველკვირაობით პარასკევს უსმენთ ხოლმე თქვენ. ამჯერად მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ხმის ოპერატორის პულთან იყო როაიდა შაუკი. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, მე დროებით გემშვიდობებით, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. From my home most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see.